penal.
Bivši fudbalski golman, neko ko živi za sport i neko ko ima jedan od najlepših poslova na svetu, u Srbiji sigurno. Vaš i moj današnji gost je Damir Štajner, izvršni direktor Olimpijskog komiteta i šef misije. Pa dobro mi došao.
Bolje vas naše, hvala na ovako lepom uvodu i hvala na vraćanju negde 20 godina unazad kada sam se aktivno bavio sportom.
Pošto sam imao lep uvod, onda mogu da pređem, nadam se, odmah i na ti, ako dozvoljavate, usled poslovno-bratskih višegodišnjih odnosa.
Sa velikim zadovoljstvom.
Ajde, kad smo već pomenuli bivši golman, pa ajde samo i toga malo se dotaknemo pre nego što krenemo na ove zvanične teme. To je neka jedna od najlepših uspomena, kao što si sam rekao.
Jeste. Mislim da ja drugačije nisam ni mogao. Ja prosto dolazim iz sportske porodice. Moj pokojni otac je bio vrhunski sportista i reprezentativac Jugoslavije u hokeju na ledu. Posle toga i trener i sportski novinar, bio je ovaj tvoj kolega i praktično ja otkad znam za sebe u mojoj porodici je samo jedino i isključivo sport. I samo je bilo pitanje koje će moje mesto u tom sistemu biti. Naravno da sam krenuo kao sportista i da sam bio veoma predan tome, prosto to je način života. I tada mi je bila velika želja da se pojavim na olimpijskim igrama za fudbalere. Naravno, uglavnom veća želja da se pojavim na svetskom prvenstvu nego na olimpijskim igrama, to kod mene nije bio slučaj. Dakle, ja sam i tada više želeo da odem na olimpijske igre nego na svetsko prvenstvo. To tada nisam ostvario kao sportista, ali nisam odustao od te ideje i spletom nekakvih okolnosti, kako to vrlo često ide kod sportista. Kao mlad sportista sam imao jednu pa drugu tešku povredu i gomila nekakvih drugih okolnosti koje su dovele do toga da prekinem sportsku karijeru i onda odem u drugom smeru, školujem se za ovo što sada radim i istina je zaista, prilično sam privilegovan što radim ovaj posao i smatram da je ovo jedan od najlepših poslova, ako ne i najlepši posao na svetu.
Ako ništa drugo, ostao si u sportu, nešto slično kao i ja, ali ajde da odmah krenemo, što se kaže, u glavu, neću da te u glavu, ali olimpijske igre. Ostalo je još nešto više od 100 dana do početka, trebalo bi da se održe od 23. jula do 8. avgusta. Šta znamo, hoće li biti olimpijskih igara u Tokiju?
Olimpijskih igara u Tokiju ove godine će nedvosmisleno biti. Igre su zakazane, odnosno sudije će svirati početak 23. jula i oko toga nema nikakve dileme. U ovom momentu je pitanje koje je do kraja nerazjašnjeno kako će zapravo olimpijske igre izgledati u ovim okolnostima i činjenici da sada i ja nosim masku i da se razne druge stvari, dakle, modeliraju prema trenutnoj situaciji. Ali bez ikakve dileme i tu ne treba ostavljati ni trunke prostora, dakle, za nekoga da razmišlja. Olimpijskih igara će svakako biti i naši sportisti će svakako ovog leta nastupati u Japanu na najvećem svetskom sportskom takmičenju.
Na osnovu kojih, onako malo detaljnih informacija, na kojim informacijama se zasniva taj zaključak, a da vi trenutno raspolažete kao Olimpijski komitet Srbije?
Pa dobro, tu uvek ima nešto što je iza one glavne poruke koja se plasira u javnost, a naravno da je glavna ideja zapravo da olimpijske igre trebaju da predstavljaju neko svetlo na kraju tunela i to zaista jeste tako. Svet je prošao kroz zaista nezapamćenu, neverovatnu situaciju i krizu prethodnih godinu dana koja se reflektuje na mnogo različitih načina. Sigurno je da je i taj psihološki moment i te psihološke traume, dakle, koje ostavljaju sve ove nove okolnosti u kojima se nalazimo, jedna od glavnih stvari. Upravo olimpijske igre treba da pokažu da naš život, uprkos ovome, može da se vrati u neku normalu i olimpijske igre to pokazuju. S druge strane, dakle, tu je činjenica da je mnogo uloženo i mnogo urađeno u prethodnih nekoliko godina i da praktično nijedna strana tu nije spremna da taj rad baci u vodu i da odustane od tako velikog projekta koji je na dobrobiti i sveta i sporta i države Japana i lokalne zajednice i tako dalje. I u tom smislu su svi vrlo jasni, nedvosmisleni, vrlo opredeljeni. Kad kažem svi, onda mislim i na japansku vladu prvenstveno i na vladu grada Tokija i na organizacioni komitet i na Međunarodni olimpijski komitet i na sve ostale činioce Međunarodne olimpijske porodice da mi ove godine uložimo maksimalne napore svaku svom domenu da u ovim okolnostima se olimpijske igre održavaju i to je upravo ono što, i radimo. Dakle, mi se susrećemo kao Nacionalni olimpijski komitet, pa onda i naši Nacionalni granski sportski savezi, a onda ono što je najvažnije, sportisti i treneri sa nevjerovatnim izazovima na svakodnevnom nivou. Ali ja verujem da tu svako daje neki svoj doprinos i daje neku svoju sopstvenu žrtvu, naravno iz opet nekih svojih interesa, ali opet u nekakvom zajedničkom cilju da se olimpijske igre dogode. Tako da to su, rekao bih, onako u najkonkretnijem smislu informacije sa kojima raspolažemo. Mi imamo gotovo svakodnevnu komunikaciju sa Međunarodnim olimpijskim komitetom. U ponedjeljak smo imali sastanak sa predsjednikom Međunarodnog olimpijskog komiteta, gospodinom Tomasom Bachom, koji je izdeklamovao čitav set novih mera koje trebaju da budu poštovane tokom trajanja olimpijskih igara, sa vrlo jasnom porukom, uprkos svemu, uprkos novim merama, uprkos ograničenjima, izazovima i razočaranju koje postoji usled činjenice da neće biti navijača iz inostranstva. Mi se vidimo 23. jula uveče u 8 sati po japanskom vremenu na olimpijskom stadionu da otvorimo olimpijske igre.
Dobro, i to je ono jedno što je od, kada kažemo, najlepših stvari, da će olimpijskih igara ipak biti, sad u kojim uslovima, to je ono nešto na što ne možemo da utičemo i na što diktiraju neke druge stvari, ali stvarno je lepo znati da će ih zaista biti ovog leta. I pomenuli ste set nekih mera, pomenuli ste, već sam krenuo ti persiram, ali pomenuo si set mera koji ste pričali sa Tomasom Bachom i sve, da li je jedna od mera obavezna vakcinacija sportista, da možemo i to da otklonimo kao dilemu ako uopšte postoji, odnosno da li će srpski sportisti morati da budu vakcinisani ako žele da učestvuju na olimpijskim igrama?
Pa evo, probaću da dam kraći, duži odgovor. Kraći odgovor je nedvosmisleno ne. Vakcina nije obavezna da bi se nastupalo na olimpijskim igrama. S druge strane, mislim da je jako važno da i vaši gledalci, na kraju dana i slušalci, naravno, i na kraju dana celokupna sportska javnost zna da to nije razlog da se ne vakcinišu sportisti. Mislim da je važno napomenuti da smo mi zajedno sa Ministarstvom omladine i sporta pre recimo nekih mjesec i pol ili pre nepuna dva mjeseca dogovorili jedan projekat, zajednički projekat, odnosno inicijativu da kvalifikovani sportisti i njihova službena lica, odnosno treneri i prateće osoblje, kao i oni koji su potencijalno kvalifikanti za olimpijske igre, imaju mogućnost da se vakcinišu shodno dinamici kako to njima odgovara i kada im odgovara, odnosno sa vakcinom s kojim to žele da urade, naravno u skladu sa onime sa čime država raspolaže. Mi smo za tu inicijativu dobili vrlo jasne pohvale koje su i odjeknule od javnosti od strane Međunarodnog olimpijskog komitete. Mislim da je to jako važno iz prostog razloga zato što to pokazuje jednu odgovornost koju sportska zajednica ima prema društvu, znači prema ovoj zemlji, pošto su sportisti vjerojatno jedni od retkih koji imaju prilike u ovim okolnostima da putuju u inostranstvo. Mi vidimo da postoje ovaj soj, onaj soj virusa, da se pojavljuju raznorazni mutanti virusa. Činjenicom da putujemo izvan zemlje pa se u zemlju nazad vraćamo, dakle to ostavlja mogućnost da donesemo neki novi soj virusa i da ponovo pokrenemo jedan začarani krug i upravo vakcinacija pokazuje jedan znak solidarnosti i odgovornosti od strane sportista. Sa druge strane, mislim da mi kao sportska zajednica globalna imamo obavezu i prema zemlji domaćinu Japanu da učinimo sve što je moguće da nas što više bude vakcinisanih i da odemo u Japan i tamo obezbedimo da tamo ne napravimo nekakvu katastrofu. Činjenicom 35.000 kreditovanih učesnika dolazi i ulazi iz celog sveta. Tako da, ukratko, vakcinacija nije obavezna. U širem smislu, da, veoma je poželjna i učinit ćemo sve što možemo, dakle, da što veći broj učesnika bude vakcinisan.
Jer upravo ono što si rekao, društveno odgovorna poruka je takva da je to zaista potrebno za, ne samo za sobstveno dobro, nego za dobrobit mnogo šire zajednice.
Prvenstveno to. Dakle, mi svako od nas ovdje, naravno, prvo svakako gleda sebi i sobstveno zdravlje, ali na kraju dana smo mi donosioci odluka šta radimo sa sobom i svojim telom i svojim zdravljem. Ali ovdje postoji, dakle, jedna šira poruka i komponenta koja je u ovom momentu jako važna. Srećan sam i zadovoljan, dakle, što je odziv sportista i odziv učesnika u sistemu sporta na ovu inicijativu veoma veliki i veoma pozitivan.
Da li postoji mogućnost, prema nekim vašim, ajde kažemo, informacijama, kako god, pretpostavkama, da se to ipak uvede kao obavezna, kao uslov za učešće na igrama, da vakcinacija bude ipak uslov naknadno uvedena?
Mislim da, dakle, u ovom trenutku je vrlo jasno, da jasna je poruka da to nije i ne može biti obaveza. ne vidim da postoji prostora da se takva odluka promeni.
Mm-hmm.
Tu postoji gomila nekakvih razloga zašto to do kraja nije moguće, od ljudskih prava preko nedovoljne dostupnosti vakcine globalno u celom svetu. Dakle, neko ima veću dostupnost, neko manju dostupnost vakcine i u tom smislu to ni praktično, ni teoretski nije izvodljivo. Sa druge strane, organizacioni komitet i domaćin su se maksimalno potrudili da kroz nekakav set mera obezbede sigurno i bezbedno okruženje i za sportiste, ali naravno i za ljude iz Japana. To prvenstveno podrazumeva čitav jedan niz preventivnih mera u smislu praćenja, kretanja, kontakata, zdravstvenih aspekata svakog učesnika dve nedelje pre nego što uđe u Japan, instaliranjem nekakve dve aplikacije na mobilnim telefonima,
mm-hmm.
koje prate i kretanje i telesne parametre dve nedelje pre ulazak u Japan. Obavezno testiranje, PCR testiranje koje je ne starije od 72 sata pred ulazak u Japan, po dolasku u Japan još jedno testiranje i onda praktično odatle mi ulazimo u jedan kontrolisani karantin koji podrazumeva mogućnost da boravimo u olimpijskom selu i izuzimajući olimpijsko selo odlazak isključivo na trenažne i takmičarske objekte, odnosno za nas koji smo tu imamo operativnu obavezu organizacije, logistike i tako dalje, mogućnost da odemo i na druga olimpijska borilišta, odnosno objekte kao što su glavni pres centar, kao što je, ne znam, hoteli i neke druge lokacije, ali apsolutno nemamo mogućnost niti dozvolu da se mešamo sa lokalnim stanovništvom ni u jednom trenutku. Mi smo sa druge strane kao Nacionalni olimpijski komitet idući u susret, dakle, onome što smo u tom momentu videli da će se dogoditi kao neka set mera koji se uspostavlja, sa druge strane opet u cilju toga da obezbedimo nekako bezbedno okruženje našim sportistima, zdravlje svakako jeste na prvom mestu, kroz našu zdravstvenu komisiju doneli COVID-19 protokol,
mm-hmm.
koji podrazumeva opet dodatak na ono što su mere od strane organizacionog komiteta, a odnose se na period do odlaska u Japan. Znači nekoliko nedelja pred odlazak u Japan i praktično do odlaska u Japan. I dakle, tu smo predvideli opet nekakva dodatna PCR testiranja, nekakve preporuke koje podrazumevaju kontrolisane trening kampove u uslovima selekcione, odnosno blage izolacije. Tako da, s te strane, zaista se trudimo da maksimalno na sve moguće načine se bavimo prevencijom radije nego uzrokom. Dakle, kada sportisti obole od COVID-a, bez obzira na to kakva je klinička slika, komplikacije koje nastaju nakon izlečenja mogu biti ovakve i onakve. Što sve utiče prvenstveno na zdravlje, pa onda i na trenažni proces.
Da li postoji, evo sada kad si to pomenuo, da li postoji neka jasna sada trenutno pravila ili protokol, šta će se dešavati ako neki sportista bude pozitivan na COVID za vreme trajanja ili po dolasku, ajde da kažemo prvo po dolasku Japana, a onda ako se slučajno ispostavi za vreme trajanja olimpijskih igara?
Postoje prilično jasna pravila. Ako sad mene pitaš da uđemo operativno do kraja, tu postoji još čitav niz nekakvih operativnih detalja koji treba da budu razrađeni.
Ali ono što si rekao, kratak, dugačak odgovor.
Pa da, ali u principu je to prilično dobro razrađeno. Dakle, mi smo onog momenta kada uđemo u olimpijsko selo, svi se nalazimo u nekakvoj vrsti karantina. Imamo obavezu svaka 4 dana kompletna delegacija da se testira u olimpijskom selu. Ukoliko se i onda praktično svaka međunarodna sportska federacija ima mogućnost da shodno svojim pravilima dodatno testira sportiste. Da li pred takmičenje svako, da li pred svaku borbu, pred svaki meč i tako dalje. Ukoliko se u nekom trenutku dogodi da neko ima pozitivan PCR test, aplikacija koja je instalirana dve nedelje pre nego što su ušli u Japan, sve vreme praktično prati kontakte i ako si ti sad pozitivan, a ja sam bio u bliskom kontaktu sa tobom, što opet sad tamo ima neke parametri šta znači to blizak kontakt, meni zablinka aplikacija da sam blizak kontakt, imam obavezu odmah da idem da se testiram. Dok mi ne stignu rezultati, ja sam u izolaciji, čim mi stigne negativan rezultat, izlazim iz izolacije i ponašam se normalno. Za onoga, dakle, kome je stigao pozitivan PCR test, on takođe odlazi u izolaciju, ponavlja PCR test, ako je drugi test
na
pozitivan,
koliko? Posle koliko?
Odmah ponavlja PCR test, zbog mogućnosti da postoji lažni pozitivan PCR test. Ukoliko je drugi PCR test pozitivan, on praktično onda u zavisnosti od kliničke slike ili ide u izolaciju ili završava negde, ako je teža, ne daj Bože, klinička slika, hospitalizacija. Tako da praktično ne znači da ukoliko je neko jedan sportista iz ekipe, iz nekog timskog sporta pozitivan, da je kompletna ekipa u problemu, već svi oni dokle god su negativni imaju mogućnost da igraju.
Što automatski, izvini, ne znači da je i automatski pod navodnicima diskvalifikovan, odnosno nemogućen da igra, jer postoji taj drugi test odmah koji može da pokaže da zapravo nije pozitivan.
Tako je. E sad kad sam rekao, tu sad postoji čitav niz nekakvih operativnih pitanja, kojima sada je da ne zamaramo auditorijum, ali u principu je to prilično jasno i detaljno definisano, i ono što je jako važno, na međunarodnim takmičenjima koje organizuju Međunarodne federacije već se testira. Dakle, takav pristup se već testira i na judo takmičenjima, i na rvačkim takmičenjima, i na biciklističkim. Dakle, sve praktično međunarodne federacije po tom modelu već rade. I sad se tu analizira, dakle, šta je od toga dobro, šta nije dobro. Pa ne znam, sad smo imali...
Kao neko zagrevanje.
Pa praktično kao nekakvi test eventi. Sad smo imali situaciju, ne znam, relativno skoro, odnosno pre nekoliko dana smo imali situaciju da je bilo kvalifikaciono takmičenje u rvanju za olimpijske igre u Mađarskoj. Tu je, na primjer, primećeno da sportisti koji su preležali COVID vrlo često imaju lažno pozitivne PCR testove. Mm-hmm. Mm-hmm. Pa sad, naravno, shodno tome će se modelirati protokol, ali zapravo šta je ovdje jako važno? Ovdje je jako važno pokušati da se vrati fokus na ono što je suština. Suština je sport, a ne COVID-19. Mi sad tim moramo da naučimo da živimo i da funkcionišemo u tim okolnostima. Ono što je jako dobro, i to nije prvi put da se tako pokazalo, sportisti pronalaze jako dobre mehanizme kako da se priviknu i da na te okolnosti. Čini mi se da oni koji su zapravo najvažniji to mnogo lakše rade od nas koji smo
obični ljudi.
Koji smo okolo. Tako je. Praktično na njima je najveći pritisak i njima je najteže, a meni se nekako čini gledajući i radeći sa njima da oni to praktično prihvate kao aha, okej, to je tako, to je zadata, to je okvir za sliku, ajde sad da crtam u tom okviru svoju sliku i to tako i rade.
Kada si posljednji put bio u Tokiju, pošto je jedan od tvojih zadataka i o tome ćemo posle pričati, da prosto budiš na mjestu održavanja igara?
Ja sam posljednji put bio u Tokiju pre praktično pune 2 godine. Mm-hmm. Zapravo sam ovdje uvedeno vanredno stanje, čini mi se, prošle godine 16. marta, ako dobro pamtim. Ja sam zapravo 17. marta trebao da budem u Tokiju u finalnoj inspekciji olimpijskog sela, gdje sam zapravo trebao da preuzmem kompletno prostor, naše sobe, naše stanove, naše zajedničke prostorije i tako dalje za našu ekipu. To se nije desilo, pa je onda praktično stigao poziv da se to dogodi ovog marta, pa je onda usled produženja vanrednog stanja u Japanu to također
odloženo.
Moja impresija lična, i ovo je sad vrlo lično, to je da u ovim okolnostima ne postoji mnogo zemalja na svetu, a Japan je svakako zemlja broj 1 koja bi bila u stanju da organizuje ovako veliki događaj sa postojećim stanjem stvari. Japan je i pre 2 godine, kada sam ja posljednji put bio u posjeti, odnosno u obilasku i u inspekciji na sastancima, bio gotovo potpuno spreman da organizuje olimpijske igre. Svi sportski objekti su bili praktično završeni. Olimpijsko selo je bilo pa gotovo završeno. Tu su praktično bili nekakvi detalji koji su trebali da se završe i bili su u potpunosti spremni da organizuju olimpijske igre. Ja nemam sumnju da će oni u ovim okolnostima to uraditi na najbolji mogući način i, kao što sam i rekao, vrlo lični doživljaj da se olimpijske igre održavaju negde drugde. Nisam siguran da bismo pričali ovu priču i na ovaj način sada u ovim okolnostima.
Jedna od onih stvari koje se, kažem, zvanično znaju, a to smo nešto nezvanično ti ja pričali i pre emisije, da odluke koje se donose na ovom stepenu donose vlada Japana i Međunarodni olimpijski komitet, a to je da publike iz inostranstva definitivno neće biti.
Da.
I to je jedan veliki udarac svakako i za organizacije, za nacionalne komitete, pa i za same igre.
Da, ja bih, dakle, tu su svi nekako,
svi spaštaju.
Svi moraju da podnesu neki deo žrtve, ali bih se opet vratio na ono što je najvažnije. Zapravo tu najviše gube sportisti. Mm-hmm. Oni su suština onoga što mi svi radimo ili bismo trebali da radimo. Dakle, oni su ti koji će ostati ostaće uskraćeni za podršku porodice, prijatelja, neće osjetiti taj, kako bih rekao, tu atmosferu koju olimpijske igre nose sa sobom, ne samo navijanja za njih ili za nacionalni tim koji predstavljaju već kompletnog tog nekakvog karnevalske atmosfere koja vlada na olimpijskim igrama. I to je zapravo ono što je najveća žrtva koju olimpijske igre, odnosno sportisti, podnose, a sad spuštajući to dole kroz lanac, tu sad svako naravno je ugrožen na neki način. Mi imamo nekakve obaveze prema našim partnerima koji su vezani opet za putovanje u Japan. To je sada naravno ugroženo, s druge strane to je sad opet vezano za financije, to je sad opet neki začarani krug, ali to je naravno, svaka organizacija se susreće sa svojim problemima, tako su i ovo neki naši izazovi koje treba da prevaziđemo. Ja sam siguran da ćemo mi to uraditi najbolji mogući način, ali je činjenica da će neki sportisti kojima će ovo eventualno biti poslednje ili možda jedina prilika se pojaviti na olimpijskim igrama, biti uskraćeni za tu magiju koju olimpijske igre nose do kraja.
Šta je ono što bi možda, opet kažem, pošto moramo da se ograđujemo jer ne možemo predviđati u budućnost, a opet da pričamo o nekim stvarima koje prema operativnim vašim podacima, što bi se reklo kolokvijalno, je sljedeće moglo da ispadne iz igre. Šta je ono što bi dakle mogli da bude sljedeće ograničenje koje bi organizatori olimpijskih igara u Tokiju mogli da donesu?
Pa dobro, ja sada ne bih ulazio u
nagađanja i sve to,
ali sigurno je dakle da, i to smo dobili opet kao jasnu poruku iz Međunarodnog olimpijskog komiteta, vlada Japana, pa i negdje Međunarodni olimpijski komitet će insistirati na tome da se igre održe, dakle kao što sam rekao, po svaku cenu, ali sa minimumom stafa koji je neophodan da isprati
kompletan
događaj. Znači, samo oni koji su suštinski bitni za organizaciju događaja će biti prisutni na olimpijskim igrama. Mi imamo nekakve informacije preliminarne da će tu vjerojatno doći do još nekakvog, uslovno rečeno, smanjivanja broja akreditovanih ljudi, ne na račun, naravno, stručnih štabova i trenera, fizioterapeuta, zdravstvenog osoblja, već ono što bi se zvao nekakav protokol ili okolni dekor suštine olimpijskih igara. Da li će se to stvarno dogoditi i kada će se dogoditi, to sada u ovom momentu mi ne znamo. Ako govorimo o sportistima, o sportskom delu, pa na kraju dana ako govorimo i o nama kao zemlji i Nacionalnom olimpijskom komitetu, nas takva sljedeća vrsta smanjivanja broja učesnika neće preterano mm-hmm. pogoditi, obzirom da mi tamo zaista se trudimo da idemo vrlo usmereni i fokusirani na ono što je važno, to su upravo sportisti. Pa ukoliko zbog toga ovaj protokolarni deo bude nešto manji, to neće predstavljati neki problem ni za koga od nas.
Ono što smo isto pričali, dotakli se, mi smo spremni, odnosno vi ste spremni da kažu sutra se ide, mislim sutra, ali u svakom slučaju u kom god trenutku da kažu može da se dolazi u Japan, naš tim je spreman koji može da bude još brojniji nego što trenutno jeste.
Da, tu je sad opet posmatrajući i to je sad ljudima kada razgovaramo nekada se učini čudno. Ja zapravo nemam dileme, meni prilike jasno kako će olimpijske igre izgledati. I jasno mi je da će to biti jedinstvene, nikad do sada viđene olimpijske igre i nadam se nikada ponovljene olimpijske igre na ovaj način. Dakle, imam potpuno sliku kako će to izgledati.
Ajde da dočaramo isto malo evo ljudima i da probaju da zamisliti.
Ono što mi je nepoznato u ovom trenutku, to je dakle kako ćemo doći do kvalifikovanih sportista za olimpijske igre do kraja.
Mm-hmm.
Dakle, treba imati u vidu da se u ovom momentu dok mi sada razgovaramo održavaju kvalifikacije za nastup na olimpijskim igrama i da će
u
raznim sportovima i da se praktično sistem kvalifikovanja završava 5. jula. 5. jula ćemo znati imena i prezimena svih ljudi i sportista koji idu na olimpijske igre. Kako ova situacija sa COVID-om divlja po celom svetu, takmičenja koje su kvalifikaciona se kontinuirano prolongiraju, odlažu, otkazuju, pomeraju i tako dalje, a vremena za kvalifikovanje je sve manje. I praktično tu se u hodu Međunarodne federacije prave anekse pravila i nova pravila kako se ko na koji način kvalifikuje. Mi ćemo verovatno kao zemlja u slučaju da se ta pravila modifikuju, dakle mi ćemo u određenim segmentima profitirati, verovatno,
mm-hmm.
ali ćemo isto tako u određenim segmentima izgubiti. Šta to znači? Dakle, međunarodne federacije, dakle, umjesto da koriste takmičenja kao kvalifikaciona, oni će radije da pređu na nekakve rang liste, međunarodne svetske rang liste, koje mogu, ali ne moraju biti validne, zato što u određenim sportovima takmičenja nisu održana po duže od godinu dana, međunarodna takmičenja. Pa sad, da li je rang lista s kraja 2019. ili s početka 2020. godine relevantna
pravedna
za takmičenje
na neki
pravedna
način,
nije? Pa tu može lako da se desi da određeni sportisti koji su bili tada bolje plasirani, a sad su u lošijoj formi, na taj način profitiraju i obrnuto. A kako će se igra u Japanu dogoditi? Dakle, mislim da ni građani Japana neće do kraja imati osjećaj da se olimpijske igre održavaju, obzirom da neće imati priliku da dodirnu, da se približe
dodirnu olimpijske igre
učesnicima olimpijskih igara, obzirom da ćemo mi praktično biti u jednom, kako to sad popularno kaže, balonu, odnosno jednoj izolaciji, karantinu, gde niko ko je izvan olimpijskog sela neće imati mogućnost da uđe u olimpijsko selo i obrnuto, dakle oni koji su u olimpijskom selu neće imati mogućnost da izađu iz olimpijskog sela. Mi nećemo imati prilike da odemo sa sportistima, odnosno sportisti neće imati prilike da odu da prošetaju kroz Tokiju i da vide, ne znam, ovo
što
ili ono.
Što je ranije bila mogućnost, naravno,
što svakako jeste, zato što ljudi trebaju da razumeju da je boravak u olimpijskom selu, dakle, boravak u uslovima izuzetno povišene tenzije. Gde praktično vi nemate mogućnost da nigde nekako svoju unutrašnju tenziju, nervozu, nemate mogućnost nigde da to
neki
kanališete,
izduni ventil
da imate
nešto.
Izduni ventil. I praktično u takvim trenucima izuzetno povišenog stresa, dakle, odlazak i dislociranje iz tog okruženja jako mnogo pomaže. Toga sada nema i iz tog razloga će biti, ja verujem, priličan broj sportskih i rezultatskih iznenađenja na olimpijskim igrama, ne samo kada smo mi kao zemlja u pitanju, nego generalno gledano.
Šta u celoj situaciji šef misije, odnosno ti, može da uradi i da očekuje da olakša našim sportistima, kažem, da pomogne, a i sam sebi da pomogneš u onome što te čeka u Tokiju?
Pa dobro, ja bih prvo tu želeo da kažem da ja sad imam privilegiju da se zovem šefom misije, ali iza toga što se zove šef misije postoji jedan ozbiljan, kvalitetan tim ljudi koji zapravo sve to nosi i to je u stvari najveća privilegija, biti deo tog tima koji pravi tu magiju. Šta je naš zadatak? Naš je zadatak praktično da pokušamo da kreiramo okruženje u okviru olimpijskog sela sportistima i njihovim trenerima koji će njih praktično da održi u njihovoj redovnoj trenažnoj i takmičarskoj rutini. Dakle, oni svi kada su na međunarodnim takmičenjima su po nekim hotelima, jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama, čeka ih doručak, čeka ih ručak, čeka ih večera, sve je spremno, sve je sređeno i tako dalje. U olimpijskom selu to, boga mi, nije tako. Vi živite u nekom stanu sa četvoro, šestoro, osmora nekih drugih ljudi, ne moraju svi nužno da budu iz vašeg sporta. Morate da idete sami po doručak, po ručak, po večeru, morate sami da perete svoj veš, morate, dakle, sami da organizujete sebi dan, sve ono što inače neko drugi radi za vas kada ste u nekom svom redovnom sistemu. Onda je tu jako važno da ljudi razumeju da se tu uspesi i neuspesi vrlo reflektuju na sve ostale u timu. Mi smo imali situaciju 2016. godine i sad da ne idemo poimenično, ali jedan naš jako, kako bih rekao, možda najveći sportista, jel, koga ova zemlja ima, je preuzeo na sebe jednu veliku odgovornost i zato je on valjda i veliki, preuzeo na sebe veliku odgovornost, dakle, da pored toga što će da se nadmeće za medalju u Riju, dakle, bude taj koji će da predstavlja neki kohezioni faktor u ekipi, da kreira dobru atmosferu. I to je radio kako samo on ume da radi, jel tako? I onda smo imali nesreću, dakle, da iz raznoraznih nekakvih okolnosti rezultat koji on napravio u Riju nije bio kako je prvenstveno on to očekivao, a naravno i svi ostali. I to se tog trenutka tako strašno osjetilo, prelilo na kompletan tim, da je nama praktično trebalo nekoliko dana kao timu da se oporavimo i da krenu dobri rezultati. Ista stvar je
i kontra.
Dakle, i negde naš uspeh, na samim olimpijskim igrama, onoga što mi radimo se upravo meri na taj način. Dakle, da li smo mi u stanju da kreiramo atmosferu u kojoj se oni osjećaju komforno i rasterećeno i da im je lepo da provode vreme, da rasterete svoje negde misli, naravno da logistika bude besprekorna, ali da praktično oni borave u nekakvom atmosferi koja je za njih prijatna, kad već nisu kući, kad nisu u svojim takmičarskim rutinama. I kad to uspemo da uradimo, onda smo tamo uradili dobar posao. Ja bih rekao da smo mi u jako teškim uslovima koji su vladali u Riju pre 4 godine uspeli u tome. Vidjet ćemo kako ćemo biti uspešni, kako ćemo biti uspešni u Tokiju.
Pošto si rekao da verujemo, odnosno da će 23. jula sudija svirati početak, meni kolege sviraju kraj uskoro i opominju da se bliži kraj našeg razgovora. Ako se ne varam, ispravi, 4 puta si bio na olimpijskim igrama. Ili više, 2 puta letnje, 2 puta zimske.
Sad bih morao da prebrojim, da, 4 puta sam bio, 2 puta na letnjim, 2 puta na zimskim.
Tako je. Najjači utisak, top 3 najjača utiska sa olimpijskih igara kada si tamo. A verujem da ćemo biti zajedno ovog leta. Pa mislim, na olimpijskim igram.
Sad ovo si možda mogu da mi daš, možda si mogu da mi daš vremena da se pripremim. Sad bez da zvuči zaista kao floskula, činjenica ste na olimpijskim igrama među tako velikim brojem najboljih na svetu onome što rade, je samo po sebi nenadmašan utisak i zaista jeste negde jedinstvena prilika samo boravkom sa tako izuzetnim ljudima vas čini boljim. Dakle, prosto njihov način razmišljanja, njihov način ponašanja, nošenja sa situacijama ovakvim i onakvim i činjenica, dakle, da vi možete da uradite nešto za njih, je praktično samo po sebi ogroman utisak. A sad ako ćemo da pričamo, a nećemo o raznoraznim anegdotama i dogodovštinama, njih je bilo svakako i verujem da će ih posle Tokija biti za jednu lepu knjigu koju je svakako neću napisati, ali ću ih ispričati.
Možda i hoćeš jednog dana.
Pa dobro, možda jednog dana, ali ne može biti nezanimljivo sa takvim ličnostima. Naši sportisti zaista jesu vanredne ličnosti. Van serijski.
Verujem da smo odgovorili na brojna pitanja, na zanimljiva pitanja, ono što ljude zaista zanima. Hoće biti olimpijski igara, pod kojim uslovima, kako i šta. Pa mi preostaje samo da ti se zahvalim zaista na sjajnom razgovoru i da svi zajedno poželimo da se prvo da odemo u Tokio i da se iz Tokija naši sportisti vrate sa što više medalja.
Hvala ti mnogo na vremenu, hvala i tebi i tvoj kući što pratite ono što naši sportisti rade, ne samo u ovim najgledanijim sportovima, nego i onima koji su uslovno rečeno manje gledani, a podjednako važni i podjednako obraduju naše ljude. I hvala vam što pratite aktivnosti Olimpijskog komiteta Srbije. Mi se sigurno vidimo u Tokiju 23. jula i verujem da ćemo svi zajedno imati razloga da budemo srećni i zadovoljni.
Verujem i ja, pa da se vidimo i pre i posle Tokija. Bio je to Damir Štajner i pomogao mi je da zajedno šutnemo još jedan penal. Meni ostaje samo još jednom da vam poručim da budete dobro, da budete zdravi, a mi se vidimo sljedeće nedelje u isto vrijeme na isto mjesto.